Wapendwa, habari za leo. Nina furaha ya pekee sana kupata fursa hii ya pekee ya kuwa pamoja nawe katika kipindi hiki ambacho unakipenda. Ninaamini Mwenyezi Mungu amekuamsha vyema na una siku ya pekee ambayo umejaliwa na yule mtoaji wa uzima. Na ninatambua ya kwamba muda wako ni wa thamani sana. Kwa hiyo kwa wewe kutusikiliza katika siku hii ya leo, umetupatia upendeleo wa pekee na tunasema asante sana. Ninakusihi uendelee kuwa pamoja nasi tangu mwanzo huu hadi tutakapofika mwisho wa kipindi hiki. Leo tafakari yetu inatoka katika kitabu cha Daniel sura ile ya 6, na tunaenda kuangalia aya yote hii ya kuanzia ya kwanza hadi aya ya 28. Maandiko yanasema, ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme wakuu 120 wawe juu ya ufalme wote, na juu yao akaweka wakubwa watatu, na Daniel alikuwa mmoja wao, ili wakuu hawa watoe hesabu kwao mfalme asipate hasara. Basi Daniel huyo alipata sifa kuliko wakubwa na watawala, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Basi mawaziri na viongozi wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Daniel katika mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa sababu alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Daniel tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Basi wale maamiri na viongozi wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi: Mfalme Dario, uishi milele. Mawaziri wote wa ufalme na wasimamizi na viongozi na washauri na watawala wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30 ila kwako e mfalme atatupwa katika tundu la simba. Sasa e mfalme, piga marufuku ukatie sahihi maandiko haya yasibadilike kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika. Basi mfalme Dario akayatia sahihi maandiko yale na ile marufuku. Tunasoma sasa kuanzia fungu la 10, kitabu cha Daniel sura ya 6. Hata Daniel alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kuelekea Yerusalemu. Akapiga magoti mara tatu kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Basi watu hawa wakakusanyika pamoja, wakamwona Daniel akiomba dua mbele za Mungu wake na kusihi. Ndipo wakakaribia wakasema mbele ya mfalme kuhusu habari ya ile marufuku ya mfalme: je, hukuitia sahihi ile marufuku ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote na kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30 ila kwako e mfalme atatupwa katika tundu la simba? Mfalme akajibu akasema, neno hili ni kweli kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika. Basi wakajibu wakasema mbele ya mfalme, yule Daniel aliye mmoja wa wale waliohamishwa wa Yuda hakujali wewe e mfalme wala ile marufuku uliyotia sahihi, bali yaomba dua mara tatu kila siku. Basi mfalme aliposikia maneno haya alikasirika sana, akakaza moyo wake ili kumponya Daniel, akajitabisha kumwokoa hata jua likachwa. Ndipo wale watu wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia mfalme, e mfalme, ujue ya kuwa ni sheria ya Wamedi na Waajemi lisibadilike neno lolote lililo marufuku wala amri yoyote iliyowekwa na mfalme. Basi mfalme akatoa amri, nao wakamleta Danieli wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena akamwambia Daniel, Mungu wako unayemtumikia daima yeye atakuponya. likaletwa jiwe, likawekwa mdomoni mwa lile tundu, naye mfalme akalitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe na kwa muhuri ya wakuu wake lisibadilike neno lolote katika habari za Daniel. Kisha mfalme akaenda nyumbani kwake akakesha usiku kucha, akafunga na vinanda havikuletwa mbele yake na usingizi wake ukampaa. Tunasoma sasa kuanzia aya 19 na kuendelea kitabu cha Daniel sura ya 6. Asubuhi mfalme akaondoka mapema, akaenda kwa haraka penye lile tundu la simba. Naye alipolikaribia lile tundu akamlilia Daniel kwa sauti ya huzuni. Mfalme akanena akamwambia Daniel, "Ee Daniel, mtumishi wa Mungu aliye hai, je, Mungu wako unayemtumikia daima aweza kukuponya na simba hawa?" Ndipo Daniel akamwambia mfalme, "Ee mfalme uishi milele, Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye amevifunga vinywa vya simba, nao hawakunidhuru, kwa kuwa mbele zake mimi nilionekana kuwa sina hatia. Tena mbele yako, ee mfalme, sikukosa neno." Basi mfalme akafurahi sana, akaamuru wamtoe Daniel katika lile tundu. Ndipo Daniel akatolewa katika lile tundu, wala halikuonekana dhara lolote mwilini mwake, kwa sababu alikuwa anamtumainia Mungu wake. Mfalme akaamuru, nao wakawaleta wale watu waliomshtaki Daniel, wakawatupa katika tundu la simba, wao na watoto wao na wake zao, na wale simba wakawashinda, wakaivunja mifupa yao vipande vipande kabla hawajafika chini ya tundu. Ndipo mfalme Dario akawaandikia watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote waliokaa juu ya uso wa dunia, "Amani na iongezeke kwenu. Mimi ninaweka amri ya kwamba katika mamlaka yote ya ufalme wangu, watu watetemeke na kuogopa mbele za Mungu wa Daniel, maana yeye ndiye Mungu aliye hai adumuye milele, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuharibika, na mamlaka yake itadumu hata mwisho. Yeye huponya na kuokoa. Yeye hutenda ishara na maajabu mbinguni na duniani. Ndiye aliyemponya Daniel na nguvu za simba." Basi Daniel huyo akafanikiwa katika enzi ya Dario na katika enzi ya Koresh Mwajemi. Ndugu yangu mpendwa, tulikuwa tukishirikiana pamoja kuangalia kitabu cha Daniel sura ya 6, na tumeangalia kuanzia ile aya ya kwanza hadi aya ya 28. Siku moja nikiwa hapa mjini nilikutana na kijana mmoja. Alikuwa anataka kunionyesha jinsi alivyo mtu maarufu katika jiji hili la Dar es Salaam. Akaniambia, "Unajua Mwakalindile, mimi ni mtu mkubwa sana. Mimi nawasiliana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ananipigia simu, ninaweza nikakuonyesha hata text message ambayo nimetumiwa na Dr. Jakaya Mrisho Kikwete." Unajua, ngoja nikwambie kitu rafiki yangu mpendwa. Kupendwa na watu wa kawaida ni kitu kizuri. Lakini pia kupendwa na mtu mashuhuri kama kiongozi wa nchi na kuwa na mawasiliano naye binafsi sio kitu cha kawaida. Na ni kitu ambacho mtu mwingine anaweza kujivunia. Sasa tunapozungumzia habari za mfalme Dario, yeye alikuwa ni mfalme ambaye alikuwa ni kiongozi mashuhuri zaidi duniani, kwa sababu dunia ya wakati ule, mtawala wa wakati ule alikuwa ni mtawala ambaye anatawala dunia nzima. Na ufalme wake, ndani yake kulikuwa na nchi mbalimbali. Na maandiko yanatuonyesha kwamba Danieli alikuwa ni kipenzi cha mfalme. Alikuwa ni mtu ambaye mfalme alimthamini, alimpenda na alijali huduma yake. Utendaji kazi wa Daniel ulikuwa wa namna ya pekee sana, kiasi ambacho mfalme alimuona ya kwamba huyu ni miongoni mwa hazina kubwa na za pekee sana katika utawala wangu wa Wamedi na Waajemi. Na maandiko matakatifu yanaonyesha ya kwamba wale watu ambao walikuwa wanamuonea wivu Daniel na wenzake walipoenda kumshtaki mbele ya mfalme Dario. Mara ya kwanza Dario alikuwa hajajua kwa nini wale mawaziri walileta mapendekezo juu ya ile sheria. Na sasa walipoenda kumshtaki, ndipo Dario akajua kwamba kumbe hii sheria hawa watu waliileta wakiwa wana malengo ya kumwangamiza Daniel. Na ndipo maandiko yanaposema ya kwamba Dario alihuzunika sana, na akawa anajaribu kutafuta namna ya kumuokoa Daniel. Tangu asubuhi hadi jioni anatafuta namna yoyote ya kumfanya Danieli asiweze kutupwa katika tundu la simba. Na ikafika mahali ikashindikana kabisa, lakini Dario alikuwa ni mtu wa huzuni. Na mara baada ya Danieli kutupwa katika tundu la simba, Dario alipokuwa narudi nyumbani, usiku huu ulikuwa ni usiku wa huzuni sana kwa Dario. Maandiko matakatifu katika kitabu hiki cha Daniel sura ya 6 yanaonyesha kwamba Dario hakula usiku huu. Unajua, sio kwamba alifunga kwa sababu alikuwa hana chakula. Ninakumbuka kuna wakati fulani nilikuwa na maisha magumu, miaka ya 94 hadi 96. Nilijikuta badala ya kula milo mitatu kwa siku, nilijikuta ninawajibika kula milo miwili, na mara nyingi usiku nilikuwa sihangaiki sana kula. Sasa sio swala la kwamba mfalme alikuwa na shida ya kiuchumi. Unajua wafalme wakati ule walikuwa na mamlaka ya juu sana, na walikuwa wanamiliki mali nyingi. Kwa hiyo mfalme alikuwa na chakula cha kutosha, alikuwa na uwezo wa kula chakula chochote anachohitaji, chakula cha fahari. Lakini usiku huu ambao Danieli ametupwa katika tundu la simba, mfalme Dario alikuwa na huzuni nyingi kiasi ambacho hakuwa na hamu ya kula chakula. Mfalme alikuwa na kila nafasi ya kumwezesha kupata maburudisho ya aina yoyote aliyoyahitaji. Waimbaji wangeweza kuletwa kwake na kumburudisha kwa nyimbo, wangeweza kuja wanawake kwake na kumchezea. Angeweza kupata maburudisho ya aina yoyote ambayo angeyahitaji. Lakini usiku huu ambao maisha ya Daniel yalikuwa hatarini, mfalme hakuruhusu maburudisho yaletwe kwake. Unajua mfalme alikuwa ni mtu ambaye ana chumba kizuri cha kulala, chumba ambacho kimezungukwa na kila aina ya vitu ambavyo vingeweza kumfanya mfalme Dario abembelezwe na aweze kulala vizuri. Kilikuwa ni chumba ambacho kimepambwa vizuri, kitanda kizuri cha fahari. Lakini usiku wote Dario hakupata usingizi. Alikesha kwa sababu alikuwa anajaribu kufikiria pengo ambalo Danieli analiacha, na ni nani anayeweza kuziba pengo hili. Alikuwa anajaribu kutafakari ushauri mzuri aliyokuwa anaupata kutoka kwa Daniel, na jinsi ambavyo anaenda kukosa ushauri huu kwa sababu maisha ya Daniel yako ya hatarini. Mfalme alifunga, hakula, mfalme hakupata maburudisho, mfalme alikesha usiku mzima kwa sababu alimpenda sana Danieli, na aliona ya kwamba anaenda kumkosa mtu wa muhimu sana katika ufalme wake. Unajua Daniel alikuwa ni mtu wa pekee. Daniel alikuwa ni mtu ambaye kutokuwepo kwake kulimfanya mtu wa muhimu sana katika jamii kama mfalme aweze kusikitika kwa namna ya pekee. Ninaomba nikuulize rafiki yangu mpendwa, wewe maisha yako yana thamani kiasi gani? Katika lile eneo lako la kazi, ikitokea unahamishwa kazini, unahama kutoka mji mmoja kuhamia mji mwingine, kuna mtu yoyote ambaye atasikitika kwa sababu ulikuwa na mchango maalum ambao ulikuwa na utoa katika lile eneo la kazi? Ninaomba nikuulize swali, itakapofikia umri wako wa kustaafu umefika na unatakiwa kuondoka katika lile eneo lako la kazi, je, kutakuwa na mtu yoyote ambaye anasikitika ya kwamba kuna mtu wa muhimu ambaye tunaenda kumpoteza katika eneo hili? Unajua kuna maeneo mengine ya kazi, kwa mfano ukiwa profesa katika chuo kikuu, inawezekana umri wako wa kustaafu ukafika, lakini kutokana na mchango ulio nao. Unajua kuwa na profesa sio kitu cha kawaida. Yaani mtu akapanda madaraja, akatoka kuwa assistant lecturer, akapanda, akawa senior lecturer, akapanda, akawa associate professor, akapanda, akawa professor, sio kitu rahisi. Ni kwamba amesoma kwa bidii, amefanya tafiti, ameandika vitu ambavyo vimechapishwa katika majarida ya kitaalamu ya kiulimwengu, amehudhuria warsha za kimataifa na ametoa mhadhara na ukakubaliwa, amefanya vitu visivyo vya kawaida. Sasa mara nyingi profesa huwa wanafika mahali vyuo vikuu wanamuomba, bwana tunaomba tuingie mkataba na wewe, pamoja na kwamba umri wako wa kustaafu umefika, lakini tunaomba tuingie mkataba na wewe angalau wa miaka miwili au mitatu uendelee kututumikia. Ninaomba nikuulize swali, wewe unapofikia umri wako wa kustaafu, je, kuna mtu yoyote ambaye anahangaika kukuomba kuingia mkataba na wewe angalau uongeze miaka miwili au mitatu, kwa sababu watu wanatafakari mchango ulio nao katika ile kampuni, mchango ulio nao katika lile shirika, mchango ulio nao katika ile taasisi, na wanajaribu kufikiria ni nani atakayevaa viatu vya huyu mtu. Je, kuna mtu yoyote ambaye anasikitika maisha yako yakiwa hatarini? Ikitokea leo maisha yako yanakoma, CV yako itasomwa vipi? Wasifu wako utasoma vipi? Kuna mtu yoyote ambaye atasikitika? Unajua kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia, anasema, mchungaji, unajua hizi ndoa za Kikristo hizi zina shida yake. Yaani ukiingia katika ndoa hii, yaani ni mauti tu ambayo inaweza kukutenga. Nina mke ambaye ni mzigo sana katika ndoa yangu, na sijui nitaachana naye vipi, na sina sababu ya kibiblia kuachana naye. Kama siku moja itatokea huyu mwanamke akafariki, nitafurahi sana, ili nipate nafasi na ruhusa ya kibiblia ya kuoa mke mwingine. Mimi naomba nikuulize wewe mwanamke, je, mume wako anafurahia kuwa na wewe au anatamani ipatikane sababu fulani ya halali ili aweze kuhalalishwa kuoa mwanamke mwingine? Hebu nigeuze kibao. Wewe mwanamme, ninaomba nikuulize swali. Je, mke wako anafurahi kuwa na wewe au anatamani itokee sababu fulani ya halali ili ndoa hiyo ivunjike, apate fursa ya kuolewa na mwanamme mwingine? Danieli, maisha yake yalipokuwa hatarini, mfalme Dario usiku ule hakula chakula, usiku ule hakupata maburudisho, usiku ule alikesha, kwa sababu alikuwa anatambua ya kwamba maisha ya Daniel, mtu ambaye alikuwa mtumishi ambaye huduma yake ilikuwa imetukuka, yalikuwa yako hatarini. Kuna kitu kingine ambacho nimejifunza katika kitabu hiki cha Daniel sura ile ya 6. Unaposoma ile aya ya 23, maandiko yanaonyesha ya kwamba Danieli alikuwa amemtumaini Mungu wake, na ndiyo maana Mungu alikuwa amemuokoa katika lile tundu la simba. Bila shaka Danieli alikuwa na imani thabiti ya kwamba Mungu alikuwa na uwezo wa kumuokoa kutoka katika hatari ya wale simba. Na ndiyo maana unaposoma Waebrania sura ya 11 unamuona Danieli akiwa katika orodha ya mashujaa wa imani kwa sababu alimuamini Mungu wake ya kwamba anaweza kumuokoa. Inawezekana kabisa ya kwamba Danieli alikuwa na imani kama ya Shadrach, Meshach na Abednego waliosema ya kwamba, "Ee mfalme Nebukadneza, tunajua ya kwamba Mungu tunayemtumikia anaweza kutuokoa na tanuru hili la moto. Lakini hata asipotuokoa, akiamua kutuokoa, bado hatuta sujudu sanamu ambayo umeitayarisha." Ninaamini ya kwamba Danieli alikuwa na imani kama ya hawa rafiki zake Shadrach, Meshach na Abednego ya kwamba Mungu alikuwa na uwezo wa kumuokoa, lakini kwa vyovyote vile ambavyo ingekuwa, hata angeamua kutomuokoa, bado angeendelea kumtegemea na kumtumaini Mungu wake. Ninaomba nikusihi rafiki yangu mpendwa, usiweke matumaini yako kwa mali. Sio vibaya kuwa na utajiri, lakini usiweke matumaini yako katika utajiri. Jana nilikuwa napita mahali fulani katika jiji hili la Dar es Salaam, nikaona mtu ambaye alikuwa na gari zuri la kifahari. Gari ambalo yani ukikutana nalo katika barabara za jiji unasema mwenye gari hili ni mwanaume kweli. Lakini hiyo gari imepata ajali, imeharibika vibaya. Sasa kama umeweka matumaini yako katika gari, umeweka matumaini yako katika mali, sio mahali salama sana. Hakuna ubaya kuwa na utajiri, lakini usiweke matumaini yako katika utajiri. Usiweke matumaini yako katika elimu. Kwa sababu elimu inaweza ikafika mahali isikusaidie. Unajua kuna wakati ambapo unaweza ukafika mahali elimu isikusaidie. Unaweza kuwa na PhD na unaenda kuomba kazi mahali fulani, akapata kazi mtu ambaye ana shahada moja tu. Kuna wakati fulani elimu inaweza isikusaidie. Kuna wakati fulani inaweza ukashawishika kuweka matumaini yako kwa mwanadamu. Inawezekana wewe mwanamme una kazi nzuri na mke wako anaweza akashawishika kukutumainia wewe kwa sababu una uwezo mkubwa na una uwezo mzuri wa kulea familia yako. Lakini sio salama kuweka matumaini yako kwa mtu, kwa sababu mtu anaweza kafika mahali wakati wake ukakoma kuishi katika dunia hii na maisha yake yakakoma. Na ndio maana maandiko katika kile kitabu cha Yeremia sura ile ya 17 na ile aya ya 5 hadi ya 8 yanasema, Bwana asema hivi: amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa joto ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Nilikuwa nashirikiana pamoja nawe kusoma Yeremia sura ya 17 aya ya 5 hadi aya ya 8. Maandiko yanasema ya kwamba amelaaniwa anayemtegemea mwanadamu, lakini amebarikiwa yule ambaye anamtegemea Bwana. Ninakusihi rafiki yangu mpendwa ya kwamba usimtegemee mwanadamu. Usitegemee vitu, lakini weka matumaini yako kwa Mungu. Weka imani yako kwa Mungu. Ukimtegemea Mungu, una uhakika wa kuwa na maisha ambayo ni salama katika ulimwengu huu wenye dhoroba nyingi za maisha. Ninakusihi katika siku hii ya leo, iwe matamanio yako kuwa na imani ya pekee kama aliyokuwa nayo Danieli. Na ninakuomba kwa namna ya pekee, muombe Mwenyezi Mungu akupatie imani imara katika maisha yako. Mwambie Mungu, ninataka imani hii, imani imara, imani ambayo haitetemi kitu chochote wakati wa shida, imani isiyonung'unikia huzuni, taabu, lakini katika saa ya matata humwamini Mungu. Imani inayong'aa katika tufani, isiyogopa giza wala shida, njaa na hatari. Imani ambayo haiogopi dunia kudharau kwake, haiangushi na hila na uongo, dhambi na ogofyo. Mwambie Bwana, nipe imani hii, hivi nitaweza kuonja hapa chini ulimwenguni kurithi furaha. Ninakusii rafiki yangu mpendwa, katika siku hii ya leo, muombe Mungu akupatie imani kama ya Daniel, imani ambayo ilimwezesha kumtumaini Mungu na kuwa tayari kuhatarisha maisha yake kuingia katika tundu la simba kwa sababu alimtumaini Mungu. Na nataka nikwambie, ukimtegemea Yesu katika maisha yako, anaweza kukuwezesha kuwa na imani imara kama aliyokuwa nayo Danieli. Ninataka kupendekeza kwako rafiki yangu mpendwa, mchague Yesu aweze kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na yeye atakufanya uwe na imani imara kama imani ya Daniel. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na pendo la Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe pamoja nawe. Mungu akubariki sana.
Bwana tupatie imani, imani timilifu uliowapatia zamani wazee wa imani. Imani
Amen.